Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel.
Ja, yeah, velkommen i Pilestræde. Velkommen i salonen til endnu en omgang eksklusiv arrangement her fra Millionærklubben. Jeg glæder mig helt sindssygt til at være sammen med jer i dag. Var det dejligt at se jer alle sammen i krybe indenfor her i det der lidt lunefulde forårsvejr. Har I det godt derude? Glimrende. Hvad med porteføljen? Har de det godt? Sådan. Hvor er det dejligt. I aften der skal det handle om et emne, som er ret stort. Det er måske nærmest umuligt at komme omkring her på 2 timer, men vi skal gøre et forsøg. Det er kæmpestort. Det er måske ligefrem uoverskueligt, men det er også, hvis man spørger mig, altså ret fascinerende, det vi skal tale om. Det skal handle om kunstig intelligens her i aften, og jeg har heldigvis et super stærkt og kompetent panel med mig her i aften, nemlig over fra siden af partner og nordisk chef for Newtech i KPMG, Bent Dallager, aktiechef i MyInvest, Kurt Kara, civilingeniør og privatinvestor og porteføljeforvalter i vores klub, Anders Spæk, og sidst, men ikke mindst, aktiechef i H.C. Andersen Capital og også en del af vores faste panel i Millionærklubben. Giv mig lige en kæmpe stor hånd. Og Kurt, nu var det jo faktisk ikke annonceret, at du skulle deltage. Det var en dejlig overraskelse. En af dine kolleger så, at vi havde lagt det her arrangement op og ringede til mig og sagde, ej, det vil vi simpelthen så gerne være med til at tale om. Og jeg er jo ikke en, der siger nej til Kurt Kara, så det var super dejligt, at du ville deltage her i aften. Bare sådan indledningsvis, hvor meget tid bruger du på kunstig intelligens i din dagligdag som aktiechef?
Ja, lige nu bruger jeg næsten hele min tid på det.
Ja?
Ja.
Altså fra morgen til aften?
Ja, godt, ja, i alle mulige afskygninger, så tror jeg, det er det største, der kommer til at ske for menneskeheden. I mit liv, i hvert fald.
Wow, så er scenen altså
sat. Så er scenen sat. Ja. Ja. Jeg kan glemme alt om internettet og sådan noget. Det her, det er det største.
Okay.
Ja. Ja, så vi bruger rigtig, rigtig meget tid på det her. For at forstå det, for at bruge det osv.
Og Bent Dallager, jeg forestiller mig også, at du bruger nærmest heller ikke tid på meget andet end kunstig intelligent, men for os andre, der sned det først sådan ind i bevidstheden, tror jeg, dengang, at OpenAI kom ud med ChatGPT, men altså, du har vel en længere historik, forestiller mig. Hvornår gik det sådan for alvor op for dig, at det her ville blive et kæmpestort område?
Altså, man kan sige, for mit vedkommende var det sådan, at da jeg for 1000 år siden læste datalogi, som man jo nu kalder computer science, der synes jeg jo, at AI åbenbart var i et gennembrudsmoment. Det er så altså rigtig lang tid siden, det var faktisk før Kasparov tabte til Deep Blue. Så på det tidspunkt, der synes jeg, nu er den der, og vi var endelig i stand til at lave neurale netværk, så jeg regnede egentlig med, at den var der, men det skal så siges, at der gik rigtig, rigtig mange år, før det sådan for alvor kunne bruges, så jeg vil sige, for omkring en 10-11 år siden, der begyndte det for alvor at flytte sig, men der er ingen tvivl om, at hvis man sådan taler om den generelle ting, så vil man sige, at så har ChatGPT været på en eller anden måde i iPhone moment, vi stod lige og snakkede om det, at man har noget teknologi, som man i virkeligheden har måske kunne anvende, i hvert fald i et eller andet omfang længe, men det har bare ikke været noget, som man sådan almen kunne anvende. Jeg snakkede med Kurt om det der. Jeg stod for eksempel i 2001 i Bellacenteret med sådan en telefon, en Nokia-telefon i øvrigt, og viste, hvordan man kunne lave mobile banking på en mobiltelefon. Og folk, de var bare sådan lidt, ja, den er god med dig. Hvorfor skal vi bruge en mobil til at lave bank? Det er da helt håbløst. Men lige pludselig, så kom iPhone, og så var det jo sådan lidt, hvorfor sådan bruger vi ikke mobilen til at lave mobil til banking på? Ikke? Altså, det er det, der er sket med AI nu. Det er simpelthen, den har haft sit iPhone-moment 30. november 2022.
Er det sådan klassisk for teknologisk udvikling, Bent? Er vi sådan lige på en eller anden måde til at starte med, ikke rigtig fatter, hvad vi skal bruge det til? Altså, jeg kan huske dengang, der kom tablet.
Ja.
Da de kom, så tænkte jeg, hvad skal vi med det? Vi har jo både en computer og en telefon, hvad skal vi med tablets? Og lige pludselig, så er de bare alle steder. Altså, er vi for langsomt til at fatte, at det bliver stort?
Ja, altså, jeg tror, det er den der med, at i første omgang, der er der rigtig mange, der egentlig mener, at det her det er fedt, fordi hvis frontrunners, de er sådan, jamen det her det er rigtig, rigtig fedt, og de synes alle sammen, det er rigtig godt, så viser det sig, at det nærmest ikke rigtig kan bruges, der er ikke rigtig nogen, der vil høre om det, så falder ligesom ned i en eller anden dal. Og så lige pludselig, så kommer den her demokratisering. Altså, der er et eller andet produkt, der ligesom rammer markedet, så nu kan alle gøre det. Og når det sker, så flytter markedet sig totalt. Altså, jeg tænker også på os selv. Jeg er næsten flov over at sige det, men vi laver jo ikke andet. Altså, vi har jo de her 60 mand, som kun laver AI-løsninger, og vi havde adgang til chat-GPT jo, altså flere versioner før. Men som jeg nogle gange siger, det hjalp lidt, da der pludselig var 100 millioner brugere, der kom på. Lige pludselig så skete der bare noget, ikke? Fordi vi havde ikke rigtig brudt koden på det. Mm. Altså, det må vi bare sige.
Okay. Anders, jeg formoder, at du er den af os, der har sådan forladt det videregående uddannelsessystem senest. Du er civilingeniør med speciale i softwareudvikling og økonomi, / forretningsudvikling. Så har vi vist det hele med. Hvornår blev du egentlig færdig med det?
Det var i 19.
Hvor meget fyldt AI på uddannelsesinstitutionen dengang?
Jamen, det fyldte faktisk ikke specielt meget. Så det var, hvis man selv ville dykke ned i det, så var det ens egen interesse, der ligesom skubbede det. Så, okay. så der var ikke, ja, og igennem andre fag, at man hørte om det. Så det var faktisk ikke noget, der var så stort.
Så hvor opstod din egen interesse?
Jamen, altså jeg tror altid, jeg har været fascineret af teknologi og de her store teknologibølger. Jeg kan også huske, at jeg sad og så, som jeg tror, jeg var 14 år, så Steve Jobs' præstation af iPhone første gang, og ligesom fornemmede, okay, nu kan min gamle Nokia-telefon godt snart pakke sammen. Og der tror jeg også omkring, har det været omkring 15-16 stykker eller sådan noget, at det sådan gik op for mig, at okay, det her, AI får snart samme moment.
Og var der lydhørhed omkring dig på det tidspunkt, eller?
Nej, det er ikke synderligt. Og det var jo også, altså det var jo også før, at ChatGPT overhovedet var på tale. Altså vi, ja, OpenAI var engang. Jeg tror det blev skabt i 15. Så hvad hedder det? Så nej, der var ikke ret mange andre der kunne se for sig, at måske på længere sigt, men ikke inden for de næste 10 år.
Nej. Michael, du har været en del af finansbranchen i rigtig mange år og har stødt på sikkert flere af de her store, nye sådan, teknologibaserede investeringstemaer sådan, igennem din tid. Sådan, måske også andre investeringstemaer, som lige pludselig bliver kæmpe store. Hvor meget fylder AI i forhold til sådan, de andre temaer, du har været vidne til igennem din tid?
Jamen, jeg vil jo sige, at det er en af de store. Ikke? Altså, Kurt nævnte internettet. Ikke? Altså, det tog lidt tid før, at vi fandt ud af, hvordan det skulle være det. Vi skulle igennem en boble og så videre, ikke? Og så den grønne omstilling. Men, og så den her. Det er jo nok i min livstid de største, der har været der. Ikke? Og ikke om jeg helt synes, at det er det væsentligste. Nu har jeg ikke nogen børn, men jeg skal lige høre, hvordan dine børn synes, at det er det væsentligste.
Det kan vi ikke komme til.
Vi siger det ikke til dem.
Jo, okay. Men jeg har jo... Jeg tror, jeg holdt det første foredrag om AI i 17, og det var på... DAF-arrangement, altså Dansk Aktionærforening, ikke? Samtidig holdt Lars Skovsgaard om tyske dividendeaktier. Det var tre inde hos mig, der var cirka 250 til hans arrangement, ikke? Og hvad havde jeg med i investeringsidéer? Altså udover Yahoo, eller udover Amazon og de der, så havde jeg sådan en lille japansk aktie. Det var næsten eneste, jeg kunne finde. Den hed Kudan. Den findes stadigvæk. Den er nu 99% mindre værd. Men det er bare for at sige, ikke? Altså, og vi vidste alle sammen godt, at der var teknologien egentlig ved at virke, ikke? Altså mange gange snakker, det var 18, ikke? Vi har begyndt at få alle de her enablers, altså vi fik hurtigt nok computer og så videre. Men som vi selv siger, du mangler det der demokratiseringsmoment. Du mangler det der, hvor alle bestyrelser i hele verden, de sidder og siger, hvad fanden var det, der skete der, ikke? Og beder alle deres IT-chefer om at prøve at finde ud af, hvordan fanden skal vi gøre det her, ikke? Mm. Og det kom med ChatGPT, ikke? Og så det tog lidt tid, før nogen begyndte at interessere sig for det, og nu må vi sige, det er det. Men jeg er slet ikke i tvivl, altså du ved, det kommer til at påvirke os allesammens liv over de næste 10-15 år. Altså andre temaer, men det her, det bliver virkelig, virkelig dominerende tema, som vi skal forholde os til.
Noget, der også fyldte rigtig meget den seneste regnskabsaflægning, jeg kan simpelthen ikke huske, det burde jeg selvfølgelig lige have researchet, det har jeg så ikke gjort. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor meget det var steget antallet af gange, der blev nævnt AI i alle de der regnskaber, men det var jo selvfølgelig fuldstændig eksploderet. Nå, men måske skal vi også blive lidt klogere på, hvad det egentlig er for noget, for vi står bare og kaster om os med begreber som AI og chatbots og large language models og alt muligt andet. Så Ben, skal vi lige prøve at få nogle begreber på plads? Hvad er AI egentlig, eller kunstig intelligens, som vi kalder det på dansk?
Jo, altså jeg vil prøve lige at beskrive feltet, fordi i virkeligheden så er den generative AI, det er ligesom sådan en sidste skud på stammen. Og hvis man sådan skal se det ud fra sådan en lidt mere brugsmæssig vinkel, jamen så i det øjeblik, at man snakker kunstig intelligens, så den gamle definition af det, som man havde fra 1956, og faktisk har jeg slået den op igen også i 2024, det er altså, når software udfører handlinger, som normalt forbindes med intelligente væsener. Så i det øjeblik, der altså sker en eller anden intelligent handling, man siger, det var smart det her, men det var noget software, der gjorde det. Så det er altså ikke bundet til en bestemt teknologi, men det er, at software er i stand til at gøre noget intelligent. Og man kan sige, at det øverste niveau, artificial intelligence, altså kunstig intelligens, det er i virkeligheden det, som, man, som er regelbaseret. Altså der, hvor du sætter nogle regler op og laver en sådan regelmaskine, som så er i stand til at udføre de her regler. Og det kan være, at man for eksempel, som da jeg havde mit softwarefirma i mit unge år, så laver man sådan nogle gaming, hvor man for eksempel laver et spil som skak. Og de fleste vil jo tænke, det er jo ret intelligent at spille skak et eller andet sted. Men det man gør, så sætter du reglerne ind for skak. En bonde kan bevæge sig en frem. Hvis den er i startspillet, så kan den bevæge sig to frem. Så kan den slå til venstre, medmindre den står på randen. Og så videre, så videre. Og så lægger du det hele ind, og lægger nogle regelsæt omkring, hvad gør du så i hvilke situationer. Og lige pludselig så spiller den skak. Den kan spille matador, den kan gøre hvad som helst. Det, der bare er tilfældet, det er, det var ligesom startblokken der med de her regler. Men der gør den jo kun det, man har bedt den om. Og jeg husker tydeligt min professor dengang, engelsk professor Brian Mayo, han havde så skrevet på tavlen, goofy, og så spurgte jeg, hvad så er goofy? Og så sagde han, it means good old fashioned AI. Og det er altså lang tid siden, så det skal siges, at det var virkelig startpunktet, men rigtig meget er bygget op omkring regler. Altså, hvis man tænker på hele juraen og så videre, så er det jo egentlig regelsæt, man skal arbejde i. Og det kan være ret komplekst, og de fleste jurister opfatter sig også som intelligente, tænker jeg, når de gør det. Det er ligesom, det er det ene niveau. Det, vi så opfatter som kunstig intelligens i dag, typisk, og det, som EU også har defineret som kunstig intelligens i nye forordning, det er så der, hvor du går ned og laver noget, som i virkeligheden er der, hvor at softwaren ligesom selv kan danne nogle konsekvenser af de data, den modtager. Der taler man om maskinlæring som ligesom det øverste niveau. Det vil altså sige, at vi smider en frygtelig masse data ned i nogle algoritmer. De algoritmer, de forsøger så at finde sammenhæng. I princippet er det ikke anderledes end det, man selv gør. Hvis jeg skal finde ud af, om der er sammenhæng mellem for eksempel rygning og kræft, jamen så laver jeg så en statistisk analyse på at lave noget lineær regression. Er der en eller anden sammenhæng? Det kunne godt se sådan ud. Hvad med for eksempel kræft og kost? Og så prøver man at finde frem på den måde. Maskinlæring, der har man ligesom puttet det her på steroider, og så lader man egentlig softwaren selv tage alle de forskellige parametre, der kan betyde noget, og så prøve at teste dem af og se, om de hænger sammen. Og så kommer den selv ud med nogle resultater. Det er ret vigtigt, fordi den måde, som den gør det på, der kan den jo teste alle mulige ting af på en gang. Så for eksempel, hvis man sidder som virksomhed og tænker, hvilke kunder forlader en, jamen så kan den lave en forecast, ikke bare på, hvilke kunder, der forlader en, men også, hvorfor lige præcis den her kunde vil forlade en, af hvilken grund. Altså helt ned på det her niveau. Det er, kan man sige, maskinlæring baseret på statistik. Det næste niveau, Det er så, når vi snakker neurale netværk. Neurale netværk, der har man egentlig startet anderledes. Altså, da jeg i sin tid læste computer science, tænkte, okay, jeg skal beskæftige mig med artificial intelligence, der havnede jeg ned på kan man sige, psykologistudiet også, fordi der havde vi jo cognitive scientist, og de havde jo den idé, at vi kan lave kunstig menneske. Hvorfor skulle vi ikke gøre det? Det kunne da være meget fedt, at vi laver et eller andet, du ved, en kunstig hjerne i stedet for. Så de startede ikke med lineær regression, de startede egentlig med at sige, hvordan ser hjernen ud? Jamen, vi har 100 milliarder neuroner. Det er jo et par stykker, jeg håber, de fleste har dem omkring jer her. Og de 100 milliarder neuroner, de er så forbundet med synapser. Og det er altså cirka i snit 10.000 synapser for hver eneste neuron. Så kan I lige sidde og regne og lave et lille regnestykke. Der kan også se, at det bliver sådan relativt komplekst, det her. Men det er bare en anden måde at gøre det på. Der har du altså at gøre med, at den læring, der opstår, den opstår ved, at det her netværk, det bliver forstærket i det øjeblik, at det jeg ligesom gør, at det bliver positivt, der kommer et positivt feedback. Hvis jeg kigger på den der, for eksempel siger, om det er glas, hvilket jeg vil tro, det er nu, så taktil her, så siger jeg, okay, så den del af mit netværk, der siger, at det her det er glas, den bliver forstærket. Den del, der tror, det er plastik. Fordi vi tænker faktisk typisk flere ting på en gang. Altså det er ikke altid bevidst. Men den del bliver faktisk svækket. Og på den måde, sådan stille og roligt, så opbygger man en viden, men den ligger ikke noget bestemt sted. Der kan ligesom ikke åbne kraniet på nogen. Jeg kan heller ikke gøre det faktisk, åbne, kan man sige, boksen, og så se præcis, hvor ligger det her. Det ligger som en netværksviden. Det sidste, der så er sket, så de her to ting, hvis du tager det første, det er det her med, at man bruger statistik. Det er sådan noget, som vi bruger, for eksempel, når vi har lavet en algoritme til Nets, der gør, at når I laver en betaling, så går det lige ud og tjekker, om der kunne være svindel på den. Det er sådan en klassisk machine learning. Den kan løse nogle bestemte problemer. Den kan også hjælpe med trading, faktisk, og den slags algotrading. Meget sjovt. Men det næste niveau, det er der, hvor de bruger de her netværk, og det gør for eksempel Google Search. Når I er ude og laver en Google Search, jamen, så bliver den egentlig bare, så opbygger den mere og mere viden, bliver klogere og klogere på det. Og det næste niveau, det er så det, vi snakker om egentlig i dag. Fordi når vi siger AI, så lige før folk med det samme tænker generativ AI. Og det er altså der, hvor i stedet for, at du putter en masse data ind, og så kommer der sådan en lille blip ud, hvor der står, måske er det her svindel, eller måske er markedsprisen 140,7. som vi for eksempel har lavet noget på, så er det næsten omvendt. Du smider ikke ret meget data ind. Til gengæld så kan der komme utrolig meget ud. Altså, så jeg vil gerne vide noget om at bygge en carport, for eksempel. Hvordan bygger jeg en carport, som er økologisk? Og så kommer den straks med alle mulige ting omkring det, og du skal putte stenurt på taget og alt muligt andet. En rigtig lang svada, og så kan jeg snakke med den, ikke? Hvordan søren laver man det? Det er faktisk også, kan du sige, bare et neuralt netværk. Men forskellen er, at man der har udvidet, kan man sige, det grundlag, det er for, at man lavede en matematisk model, som hedder en transformer-model, en transformer-arkitektur. Og det, den er i stand til, det er, den er altså i stand til at arbejde med kontekst. Så noget, der hænger sammen, kan den pludselig finde ud af. Det vil sige, at de gamle modeller, de var sådan lidt, okay, hvis det hænger sammen, så skal det hænge ret godt sammen. Ellers så betragtede modellen det, som om det var ligegyldigt. Altså lad mig give et eksempel. Hvis du tager sådan noget som, en seng og en hængekøje, så vil begge modeller ligesom sige, at det er i orden. Det kan jeg godt se, det hænger sammen. Seng og hængekøje. Det virker rimeligt. Men hvis jeg tager og siger for eksempel hængekøje og ferie, hænger det sammen? Hænger hængekøje og ferie? Ja, det hænger ret godt sammen, ikke? Men de gamle modeller vil sige, hvad for noget? Det giver da ingen mening. Altså en hængekøje, det er jo sådan noget, du sover i, og det er et objekt, og det andet, det er sådan et abstrakt begreb, og er det sådan, at alle folk hele tiden er i hængekøje, når de er på ferie og sådan noget? Det er helt umuligt. Eller for eksempel, jeg kaster håndklæde i ringen, ikke? Det ved vi godt, at det, der vil den gamle model sige, hvad er det for et håndklæde? Hvad er det for en ring? Er du ved at droppe dit ægteskab? Altså på den måde, der har man været i stand til at inkorporere også meget, meget lav sandsynlighedsattributter i de her modeller. Og det gør så, at når du så taler med den, eller hvad du nu gør, viser den billeder, jamen så er den i stand til også at finde sammenhæng, som er i virkeligheden er fjernliggende, men som giver god mening i lige præcis i den kontekst, du står i. Mm. Og det kan man sige, hvor svært er det? Er det virkelig vigtigt? Det viser sig bare, at når vi så behandler meget, meget store datamængder, så sker der bare noget. Og Suskiver, jeg kan anbefale det interview, han har givet på hebraisk. Det er heldigvis tekstet, skal jeg lige sige. men der fortæller han netop om, hvordan at de i virkeligheden bare var i gang med at få den til at lave produktbeskrivelser på Amazon. Altså du ved, du tager et eller andet produkt, og så for at lave en beskrivelse, det er jo et kæmpe problem, de har på Amazon. De har jo nogle varer, må man sige. Så de vil gerne kunne lave det. Og så er der en, der siger, hov, jeg synes, den lyder som om, den beskriver det negativt, det her. Det lyder da sådan lidt negativt for mig. Og den anden siger, come on, jeg synes ikke, det er negativt. Jeg synes, det er en god beskrivelse. Og så er der en, der siger det, jeg ved ikke, hvorfor det sker, men der er en, der siger, kan vi ikke bare spørge den om det? Og så siger den anden data science, vi har jo ikke trænet den på det, fordi de gamle modeller, dem træner man jo hele tiden på noget bestemt, ikke? Så de kan komme ud med nogle resultater. Den har slet ikke trænet på det, så den kan da umuligt udtale sig om sådan en følelsesmæssig ting, om det ligesom opfattes som negativt eller positivt. Så spørger de den så siger den, nej, det lyder negativt. Okay, lad os lige prøve noget andet, så spørger de den. Så igen, den svarer bare rigtigt hver eneste gang. Bare mystisk, fordi jeg har ikke trænet den i det. Og du kan sige, det der, det var, som der var en, der sagde ham fra Google der, som så også gik af, altså som 78-årig, det er, I didn't know it was that easy. For lige pludselig, så er der properties, der kommer ud, som man simpelthen ikke havde forestillet sig. Det er vildt, og jeg er helt enig med dig, Kurt. Altså det er faktisk vildt på et niveau, hvor at det er et gennembrud af dimensioner. Mm. Vi har pludselig en intelligens, der ligger uden for os selv.
Ja, det er jo der, hvor det begynder at blive en lille bitte smule farligt. Eller jeg tænker, ja, der må være mange af jer. Sjovt og spændende, og jeg er sikker på, at det bliver også godt. Men jeg forestiller mig også, at der er mange af jer, der er en lille bitte smule bekymret over, at noget kan sådan, jeg var lige ved at sige, løbe løbsk. Anders, vi kalder det kunstig intelligens på dansk, men altså giver det mening at bruge ordet intelligens her egentlig?
Ja, det synes jeg, fordi det er jo, som Bent siger, det er jo præcis det formålet er, at vi vil gerne have et system eller en computer, der kan tænke og agere som et menneske. Og det var jo også derfor, at ChatGPT ligesom tog verden med storm, da den blev udgivet her tilbage i slutningen af 22, fordi nu stod vi pludselig med et system, der kunne snakke og kommunikere som et menneske. Jeg fik lige lov at bruge lige før, lige at høre her i salen, hvor mange af jer har prøvet, bare lige for at få en fornemmelse for det, hvor mange af jer har prøvet at bruge ChatGPT, været inde på det?
Ja, ja, det er demokratisering,
ja,
ikke?
Ja, ja. Og hvor mange, lige til lytterne, det var størst, der hører med, det var størstedelen, der rakte hånden op. Og hvor mange af jer, der havde hånden op, bruger det måske ikke på daglig basis, men sådan på ugentlig basis?
Ja, ej, det er faktisk også temmelig mange.
Det er et problem. Ja, ja. Men det er så jo klart, at når man har forsøgt at bruge ChatGPT, at så står vi altså med den her science fiction-lignende teknologi. Man ville bogstaveligt talt for 2 år siden, de fleste af os har sagt, det der, det skal nok lade sig gøre, men det er altså langt ude i fremtiden, at det vil.
Okay.
Præcis.
Men det, som det handler om meget, det er jo så altså data. Hvad er det for nogle data, som vi føder ind i det system? Og Kurt, der er jo mange, der har snakket om igennem flere år, at data det er sådan det nye guld, eller det nye olie, eller et eller andet. Hvad tænker du om det?
Jeg vil lige starte med, hvor jeg blev spurgt så pænt om, hvad mine døtre de ville mene om det her. Jeg vil sige, hvis jeg sagde til dem, hvad synes I er bedst, kunstig intelligens eller naturlig stupiditet, så vil de sige kunstig intelligens, men far, du har nok meget af det sidste. Så lad mig lige starte med at sige, at det, altså, jeg kan se mange lande, hvor hvis man skiftede statsministeren ud med ChatGPT 5.0, så vil der komme noget meget, meget godt.
Særligt efter det amerikanske valg.
Uanset udfaldet. Uanset udfaldet bliver bedre nærmest. Så spørgsmålet er, men det interessante er faktisk, synes jeg, fordi jeg har også været med helt tilbage fra min tid på Polit, hvor jeg også sad og kodede. Jeg kodede også neuralt netværk. Det var ret sjovt, at man manglede jo regnekraften. Simpelthen, ikke? Mm. Og det store moment var jo, da det, der hedder en GPU, hvor man sidder og gamer, at den GPU, altså Graphic Processing Unit, den kunne bruges til neurale netværk, og så kunne vi lave de her dybe neurale netværk. Og teorien var faktisk dengang, det kan du sikkert ikke igen til, at hvis man smed neuroner nok i et neuralt netværk og havde lag nok, så ville det til sidst ende med, at du havde en maskine, der var selvbevidst. At selvbevidsthed var et biprodukt af, at du havde så mange neuroner, der var så forbundne. Og det er konnektivistisk teori om jegets selv, altså bevidstheden om sig. Hvis I spørger ChatGPT, når I kommer hjem, eksisterer du, så får I faktisk et svar på spørgsmålet. I bør ikke kun at spørge, hvem tror du vinder valget og så videre. I kan også spørge, hvis du lige får 1 minut og tænker i fred og lukker dine digitale øjne og skulle vælge et navn, hvorfor et navn skulle det så være? Og jeg vil gerne have, at du fortæller mig, hvorfor det er navn. I begynder at få en samtale, som om det er et menneske, og det er Turing-testen.
Ja, den har den for længst bestået.
Den har den for længst bestået, og ChatGPT 5.0 får en IQ på 160 okay. I runde træk. Allerede i dag
det er næsten
man...
lige så meget som os.
du tager bare billeder af lektier, og så løser den det med det samme. Den kan genkende det hele. Ikke? Alt det er vi ligesom kommet forbi. Spørgsmålet om data er det nye guld. Ja, til en vis grad. Altså for eksempel er der hedgefonde, der køber data, der er public, og så afnoterer de det. Så det kun er dem, der ejer det. Der er nogle meget, meget store hedgefonde, der gør det. Mm. For eksempel kunne det være information om boligmarkedet i USA, som har ligget der siden 1870. Mm. Så køber de det, og de betaler måske $100 millioner for den tidsserie. Og så fjerner de den, fordi de vil ikke have, at andre har den end dem. Fordi det jeg tror, der er interessant her, det er, at vi har jo talt meget om disruption igennem tidens løb, ikke? Og vi har også haft et disruption-udvalg og sådan lidt af hvert, ikke? Det her er jo den ultimative disruption. Det er også derfor, jeg siger, at det her er nok det største, jeg kommer til at opleve i menneskets historie. I mit liv i hvert fald. I min historie. Det, der gør, at vi er på toppen af den her fødekæde, det er, at vi har en hjerne. Det har næsehornet ikke. Har et stort horn, men det er ret værdiløst ved siden af vores hjerne. Det samme med hegn. Den kan stå haps, haps, haps. Ligegyldigt. Vi skyder den. Den er færdig. For første gang har vi lavet noget, der overgår os selv i intellekt. Allerede nu. Og udviklingen er eksponentiel. Og det betyder også, at hvad vi tror er god data, det kan være, at det viser sig ikke at være god data. Det skal den nok selv finde ud af. Fordi det næste, I skal tænke over, og det mener jeg, det er, hvad når AI bygger AI? Hvad når robotter bygger robotter? Det er eksponentielt på eksponentielt, ikke? Mm.
Gør det dig ikke bange, Kurt?
Nej, og jeg siger også til mine børn, lad nu være med at blive bange for det, fordi nu er jeg ikke politiker, jeg er jo investor, ikke? Jeg synes, vi har gjort vores børn meget bange i min livstid med climate change og det ene og det andet og det tredje, så vi har en masse generationer, der vokser op med angst. Det synes jeg ærligt talt, det er synd, i stedet for at vi siger, at vi kan løse det her. AI er formentlig det, der løser climate change.
Hvad med dine døtre, når de bruger... Tilskynder du det, at de bruger ChatGPT til at forlade?
Jeg behøver det faktisk ikke. De gør det selv.
Jamen, synes du, det er en god ting eller positivt?
Jeg synes, det er positivt, de bruger ChatGPT. Jeg synes, det er positivt, at der er noget, der ligesom kan arbejde med dem hele tiden. Ikke? Men min pointe er lidt, det som vi ser som en trussel AI og kunstig intelligens, det er måske det, der kommer til at løse nogle af de største udfordringer, vi har. For eksempel en fusionsreaktor. Det er meget, meget svært at gøre plasmaen stabil. Det har man løst med AI for første gang. For første gang i menneskets historie har vi lavet en lille sol på jorden, hvor vi har varmet noget gas op til flere hundrede millioner grader, tror jeg det er. Mm. Eller hvor meget det nu end er, man er før det er plasma. Og den blev ustabil, og vi har ikke kunnet stabilisere det. Det kan vi nu. I tilstrækkelig lang tid, at vi kan aflevere strøm tilbage til elnettet. Hvis vi knækker den kode ved hjælp af AI, så vil, jeg ved ikke, 10 liter vand fra havet formentlig være nok til at give strøm til hele Danmark i et helt år. Mm. Altså, så har vi jo ikke noget climate change issue. Så er det løst en gang, altså hvis vi når dertil. Så min pointe er, man kan se på sådan nogle teknologier på to måder, som trusler eller som muligheder. Det her, det er den ultimative mulighed. Ultimativ, som jeg siger det.
Som kommer til at ændre vores verden på den ene eller på den anden måde. Og der er mange gode takter, kan jeg høre, men jeg tænker også bare tilbage på...
Data
er
måske guldet, men...
Ja, måske, men altså, jeg prøver også sådan at høre de historier fra dengang, der kom TV til, så var folk også virkelig bange for det, og man skal blive opmærket. Altså alt muligt, vi er nok og altid bange for...
Da bilen kom også, der var der også... du ved, red flag, det var det, du skulle gå med foran en bil, for hesten ikke blev bange, så og chikanere bilisterne. Ikke?
Bent, du havde en kommentar, hvad
jeg havde bare en kommentar, fordi man kan sige, det med data, om data er guld, altså på en sjov måde, så er selve afhængigheden af de her rene data, den er blevet mindre. Fordi at AI'en er i stand til at forstå også de ikke så rene. Så nu har man særligt i IT-branchen og også alle mulige virksomheder brugt utrolig meget tid på at forsøge at gøre data fuldstændig snorlige og lave data warehouses osv. Men nu med den nye AI her, så er man altså i stand til at forstå, hvad sådan er det egentlig, der står hernede. Altså ligesom hvis der var et menneske, der kiggede på det Excel-ark, som man jo i virkeligheden kan sige, og kan sige, nej, men det er det her, der egentlig burde have stået. Det kan den godt finde ud af. Og samtidig, så fordi vi har de prætrænede modeller, så er der i forvejen rigtig mange data, der er anvendt og allerede trænet. Så hele den der hastighed, den er meget højere. Så kan man så sige, det gør så, at nu kan vi bruge data, altså meget store datamængder. Så data er jo vigtigt på den måde, at dem, der opbevarer data, altså det der med at kunne opbevare store datamængder, det er rigtig vigtigt. Altså, og det bliver... Hvis vi nu snakker om, hvor er det, teknologien bevæger sig hen, jamen der er ingen tvivl om, at hele det her med datacenter og gøre det på en måde, og også kunne gøre det på en måde, hvor det er bæredygtigt, jamen det er der i hvert fald stor forretning i, vil jeg sige. Og så en anden ting, det er det med døtrene og så videre. Jeg sidder i det, der hedder det faglige dataetiske råd, og vi holder sådan nogle, kan du sige, gatherings, og vi havde en omkring uddannelse, og en af vores medlemmer sidder i statens udvalg, hvor de skal finde ud af, hvad sådan gør de med det her. Jan Damsgaard, professor på CBS. Og der havde vi så nogle indlæg, og der var ham, som er formand for gymnasieeleverne, som ligesom kom ind med et indlæg, og så sagde han, ja, det er jo fint nok, de her ting, I nu snakker om, hvad gør vi med eksamener og sådan noget. Men han havde et andet spørgsmål, og det var, hvorfor? Hvorfor skal jeg overhovedet gå i skole? For der er simpelthen ikke noget af det, som vi sidder og lærer her, Som faktisk allerede nu ved hjælp af en ChatGPT, så kan jeg faktisk løse de problemer, som jeg egentlig lærer om i skolen. Og det var sådan, det siger lidt om, altså apropos, hvor er det, vi er med det her?
Mm. Og det er jo måske også, det er måske mere det, der skal gøre os bange end teknologien, som jo kan hjælpe os til en masse ting. Hvad sker der, når samfundet omfandler sig så hurtigt? Ikke? Altså du ved, har vi politikere, der sørger for, at dataejere bliver hovedrige, at algoritmeejere, de bliver... monsterige, og resten, det er fandme et spørgsmål, ikke? Det er jo nogle af de der ting, ikke? Altså, du ved, og de samfundsopvæltende, fordi det er jo det, vi har set igennem historien, ikke? Altså, hvad førte industrialiseringen til? Jamen, den førte jo også til revolutioner, ikke? Altså, du ved, altså, så det er nok mere den, man skal være bange for, end teknologien i sig selv. Hvad kommer det egentlig til at gøre ved os mennesker, ikke? Altså, det er jo her, at Jan måske er mest bekymret, ikke? Det er jo, at det er ikke så meget teknologien, for den kommer til at løse helvedes masse fede ting for os. Men der kommer også til at skabe et samfund, der er anderledes, og hvordan kommer vi så til at reagere på det, ikke? Altså, du ved, og det er nok det, der bekymrer mig mest, altså om vi har politikere, der er vågne nok til at sørge for at få tingene neutraliseret lidt igen, ikke? Altså,
du har jo snakket om, at det var ikke længe før, vi skal til at have borgerløn, fordi
det holder ikke en meter. Altså, det, apropos, kan man sige, de gode gamle dage, ikke? Altså, før Kasparov tabte til Big Blue, der havde man den idé, at man ville skabe et samfund, og det ville så blive skabt om 30 år, det er altså 10 år siden, der ville det blive skabt, og der skulle vi kun arbejde 5 timer om dagen, fordi den IT-udvikling, der var, EDB, som det hed dengang, den ville være så stærk i løbet af næste 30 år, at der ikke var behov for at arbejde mere end cirka 5 timer om dagen. Jeg skal bare lige høre, hvor mange arbejder 5 timer om ugen, altså hvor mange arbejder er i fuld arbejde og arbejder kun 5 timer om ugen. Altså, det er super få.
Jamen, det vil jeg godt modsvare på. Effektivt gør vi, ja. Men du ved, så udfylder vi resten af tiden. Det findes der jo en anden lov. Jeg kan ikke lige huske det. Jeg tror, det er Parkinsons lov eller sådan et eller andet. Jeg er lidt uenig, fordi at jeg er med på, at det har jo været drømmen siden 30'erne. Der findes jo meget bog, der skriver omkring 30'erne, at nu skal vi arbejde 10 timer, resten af tiden skal vi tilbringe i et paradis ude i vores egen have. Jeg er da fuldstændig enig om, vi ved ikke om det sker, men mulighederne foreligger med den her teknologi, ikke? Hvis vi nu lader være med at udfylde tiden, ikke? Det er jo den her lov, der siger, at har man 40 timers arbejdsuge, så udfylder man den. Hvad hvis man lader være med det?
Jamen, der sidder ikke nogen. Altså, nu har jeg været, kan man sige, konsulent både i Accenture og i KPMG. Der er ikke mange CFO's, der sidder derude og tænker, og vi udfylder bare lige tid med noget andet. Det er altså ikke sådan, man tænker i de forskellige virksomheder. Man er ret opmærksom på, hvad folk bruger tiden på. Så det sker ligesom ikke. Nej, problemet er, at i det øjeblik, at vi har muligheden for faktisk at få mere tid, så det vi gør i stedet for, det er, at vi veksler det om til produktivitet. Så nu kan vi lave det med måske det samme produkt med kun halv menneskelig arbejdskraft. Hvad gør vi? Laver vi bare dobbelt så mange af dem, og nogle gange måske 10 gange så mange af dem. Så lige pludselig så har vi faktisk endnu flere behov, end vi havde før for menneskelig arbejdskraft. Jeg kunne ønske, at man faktisk på et tidspunkt begyndte at sige, skal vi virkelig vokse produktionen hele tiden? Kunne vi ikke bare begynde at veksle det om til mere arbejdstid? Jeg spurgte en meget stor dansk virksomhed, som har en meget stor IT-afdeling, og sagde, nu kan vi, jeg tror, du var inde på kodning før, nu kan vi faktisk kode rigtig effektivt. Vi kan faktisk gøre det cirka dobbelt så hurtigt i snit. Så nu foreslår jeg dig, sagde jeg til direktøren, at du giver dine medarbejdere 2,5 dags arbejdsuge. Samme løn, for de kan jo lave det samme. Og hvad sagde hun til det? Nej, jeg vil hellere have, at de laver dobbelt så meget. Nu med altså.
Jeg vil bare lige sige, jeg er lidt over i den lejr på et punkt her, og det er, hvis I tager ChatGPT, så fik den faktisk en krop her for 4 dage siden eller 5 dage siden. Den der fik jeg O1. BMW har allerede skrevet under på, at de vil nok have 300-400 af de der robotter, og det er så robotter, der er ude i fabrikslokalerne og laver BMW-biler. Det, jeg tror, man kommer til at undervurdere, og derfor er jeg sådan splittet lidt nu, det er jeg også rent fysisk, jeg skal passe på jer. Men jeg er ikke så høj, så jeg håber, I søde mod mig. Men det er, jeg tror seriøst, man undervurderer hastigheden, hvormed det her slår igennem. Og jeg er også, der hvor jeg er bekymret, det er ikke på, jeg er ikke, altså, nu er jeg sådan meget åbenmundet, det er ikke climate change, det tror jeg, det her vil være med til at løse. Det vil skabe en større del af befolkningen, som går ud i arbejdsløshed, fordi de ikke har noget at byde ind med, fordi du simpelthen kan købe en robot, der kan det. Min far var taxichauffør, min onkel var taxichauffør, jeg har en storbror, der var taxichauffør. Det blev første runde, du erstattede med Google Maps. Så kunne en mand inden for gaden sætte sig ind og bare taste ind. Det kunne du ikke før, det var det krakkort. Det tog 10 år at lære alle gadenavne i København og blive en god taxichauffør. Snart fjerner du manden, fordi det eneste manden gør, det er at tage en instrukser fra Google Maps og sige, nu skal du dreje til venstre. Det er nærmest ham, der robotten. Når han er pillet ud, er taxabranchen ændret for evigt. Og sådan vil vi se rigtig mange ting blive ændret. Og det tror jeg ikke, vores politikere er klar over, at det kan skabe social uro. På samme måde som i 30'erne i Tyskland med Weimar-republikken, hvor hyperinflation skabte social uro. Når du har de der kæmpe stød ind i økonomien, så har det en effekt, som det er meget sjældent, det forekommer, men det er som et jordskælv, hvor man skal være forberedt.
Jeg ved heller ikke, om de er klar over det. Man kan jo godt stille sig det spørgsmål i hvert fald, men måske er de klar over det, men altså har simpelthen ikke nogen lette løsninger til at komme problemerne til livs. Men Anders, du havde en kommentar.
Jamen, det var... Jeg er med Michaels lejr herover.
Ja, der er bestemt. 2 lejre nu, simpelthen.
Okay. Ja, jeg tror, du stod lidt
jeg er politisk, så jeg er sådan lidt... Men jeg må også sige, jeg er nok mest over i Michaels
lejr. Men grunden til det, jeg synes faktisk, det er lidt kortsigtet faktisk, at tænke, at det her, det ikke kan føre arbejdsløshed med sig. Fordi at vi har før råbt vagt i gevær. Det gjorde vi også, som Michael siger, under den industrielle revolution. Vi gjorde det, da computeren kom frem, da internettet siger, nu forsvinder alle jobsene. Forskellen her, problemet ved at bruge, bruge tidlige analogier, det er, at nu står vi rent faktisk med en teknologi, som Kurt sagde før, som rent faktisk før de tidligere revolutioner, der har vi haft et værktøj, der har gjort os meget effektiv, produktiv. Nu har vi et værktøj, der reelt kan betjene sig selv. Så det betyder altså, at alle de eventuelle potentielle nye arbejdsformer, erhverv, som AI vil kunne skabe, vil den i teorien, formentlig også i praksis, selv kunne overtage. Og mange eksperter mener jo, at det vil kunne AI vil kunne skabe et så stort velstandsboost, så vi lige præcis på længere sigt kan trække os af arbejdsmarkedet og i fremtiden blive betalt en borgerløn, som svarer til, hvad en direktør bliver betalt i dag. Og så er det måske ikke helt tosset at være, hvis vi ser ind i et arbejdsløst samfundet.
Og der er jo ingen rigtig, der ved at bevæge sig. Det, mit problem er hastigheden her, det tror jeg, det er derfor, præcis, vi er bekymret, for jeg giver dig fuldstændig ret. Det er sådan, det fungerer lige nu, ikke? Men hastigheden, det kommer til at ske med, og måske mere formuefordeling, fordi der er jo ingen tvivl om, at dataejer, der er en grund til, at de har betalt for de her data. Skal vi have nogen ind og sørge for, at der er demokratisering på dataen, ikke? Og den anden, det er hastigheden. Og den tredje faktor, og jeg ved ikke, om det stemmer, men det var jo, at den industrielle revolution, ikke, hvor man lavede, der sørger man jo for, at alle kunne finde ud af at lave et hjul. Ikke? Altså, det betød, at alle, derfor gik produktivitet op, men der kunne komme en masse mand ind, og så producerede vi en helvedes masse mere. Problemet er lidt, er vi sikre på, at vi skal producere så meget mere i fremtiden? Det er nummer et. Og nummer to, det her, det er jo sådan set, der tager den jo sådan set, den gør jo ikke, at alle bare kan sidde og gøre et eller andet nødvendigvis, synes jeg, i samme omfang, for den gør det selv. Så ja, nu skal vi snakke om det, men det er jo, svaret er jo her, hvorfor vi har
millionærklubben. Kan jeg tilføje meget hurtigt, fordi nu har vi en sag, antitrust-sag kørende mod Apple, der blev fyret skud af i går, det har I sikkert hørt om, ikke? Og det kommer lidt an på, hvad du snakker om der, fordi den anden problemstilling ved det her, det er, hvis, altså vi har jo monopoltilsyn rundt omkring i verden, ikke? Og i modsætning til, hvad de fleste tror, så er det altså ikke for at få lavere forbrug og priser. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at demokratiet ikke skal være truet. Det handler om, at når du har 5 meget store virksomheder, der sidder på 90% af en infrastruktur i verden digitalt, så har de så meget magt, at i sidste ende kan de true demokratiet, og det er derfor, vi har brug for nogle gange lige at sige, ved I hvad, vi deler lige op. Og det giver så i øvrigt også nogle gange lavere forbrugerpriser, så kan vi alle være glade. Men det er grundlæggende set, så vi er ude i, hvis du får høj arbejdsløshed og får meget magtkoncentration, kapitalkoncentration, så går demokratiet hen og bliver et plutokrati, og så har vi fakler og bål ude i gaderne. Og det er det, man skal passe på.
Nu skal vi jo ikke have et politisk program her, men svaret er jo sådan set, hvordan kommer vi til at beskytte jer med det her? Præcis. Investere i AI? Altså, du ved, det er jo, hvis formuerne kommer til at blive samlet herovre, at det er her værdierne, de skabes af algoritmer og alle de ting, så er du nødt til at investere herovre, ikke? Altså, det er jo den beskyttelse, du har, for du kan sandsynligvis ikke beskytte din provision.
Og det skal vi også høre meget mere om i anden halvdel, hvor I har lovet at komme med nogle bud på, hvordan man gør det, altså investere ind i AI. Men nu er I ligesom alle sammen enige om, at der er et eller andet issue med hastigheden. Det går meget hurtigt, det vælter ud med nye teknologier, men hvad er det for en hastighed, vi taler om? Altså, det er nemt nok at sige, at det går hurtigt, men hvad er hurtigt i jeres hoved?
Ben, det er det, jeg mener. Altså, jeg bliver bare nødt til at sige, nej, det går ikke særlig hurtigt. Altså, det går rigtig hurtigt med at lave de her opfindelser, det går rigtig hurtigt med de nye innovationer, der kommer hele tiden nye produkter ud. Knap nok har man fået GPT'en, før den lige pludselig kan begynde at regne også, det kunne den sådan set ikke i starten, og lige pludselig så kan den også læse billeder og lave musik, og du ved, på den måde går det rigtig stærkt, men problemet er, når vi taler om, at rent faktisk at bruge det, altså sådan rent faktisk at bruge det, ikke? Altså så er nogle virksomheder, som simpelthen har det som en del af den måde, de gør tingene på, jamen det går jo rigtig, rigtig forbløffende langsomt. Og faktisk så sker der jo så det, at man så med det samme siger, okay, vi kan komme til skade her, så lad os da lave en masse regulering, som ligesom kan sørge for, at vi holder det inden for nogle bestemte rammer. Og det sker altså på et tidspunkt, hvor der ikke er særlig mange, der i virkeligheden bruger det til noget. Så jeg vil faktisk give Marie Bjerre 2-0 ret. Altså 1-0 havde jo en anden holdning. Men Marie Bjerre, som er digitaliseringsminister, hendes 2-0-version, der siger hun netop, når hun blev spurgt om det her med AI, at der siger hun, jamen hun synes ikke, at den største trussel er, hvad der kan ske af dårlige ting, det er faktisk, at vi ikke gør de gode ting. Hvorfor er det? Altså, fordi det, der sker lige nu, det er jo faktisk, at der bliver lukket ned, og det har der været i faktisk årvis, særligt siden GDPR, lukket ned for en hel masse god anvendelse af AI, simpelthen på vegne af, at man forsøger at beskytte borgeren. Og der må man altså, der må man på banen altså sige, nej, vi skal have lavet noget regulering, som faktisk muliggør, at vi for eksempel kan hjælpe udsatte unge, vi kan hjælpe ældre mennesker, vi kan hjælpe arbejdsløse. I dag er lovgivningen lavet således, at i samme øjeblik, at du har behov for hjælp, så betragtes du som en part, som er i et ulige magtforhold. Og det gør så, at så siger vi så nej på dine vegne, kære arbejdsløse, kære ældre, kære udsatte unge, så du må ikke bruge dine data til en AI-løsning. Og det er jo fuldstændig grotesk jo. Så vi skal jo faktisk have skabt noget, kan man sige, positiv regulering. Vi skal have skabt noget regulering, som gør, at vi kommer til at bruge det, og man ikke gør sådan her. Hvis du går ind i en offentlig virksomhed i dag, og så kigger på, hvor meget de konkret bruger for eksempel de generative modeller, som nu har været der siden november 22, så overvejer de jo stadigvæk, om de overhovedet skal bruge dem til noget som helst, fordi de altså Azure, som jo er OpenAI, kan man sige, det er jo ikke i brug. Det er jo ganske, ganske få steder, det er kun på sådan nogle særbevillinger. Så nej, det kunne have gået rigtig hurtigt, Men desværre, det er også mennesker, som jo er rigtig gode til at tage rigtig lang tid om at lave noget.
Lidt langsommere er måske også meget godt, så vi lige får
ja, jeg tror,
se
vi får bagdelen med.
Har du et bud på, sådan, hvor hastigt det går? Altså, tør du komme med sådan en ja, udmelding om? Sådan, ja, hvad sker der så lige altså, for de næste 5-10 år?
Jeg kan nævne nogen, der har udtalt sig om det, så kan man diskutere det. Men Ray Kurzweil, som har været en del af det her i mange år, han siger jo 2029, more or less, plus minus, der vil vi have en computer, der er mere intelligent end summen af alle mennesker på jorden. Jeg tror, Elon Musk sagde, at du vil have en computer, der er mere intelligent end næsten alle mennesker omkring 20. Det, der er issuet for Europa specifikt, nu nævnte den her regel og sådan noget, det er, amerikanerne er gode til at lave AI, ikke? Asiaterne er gode til at lave chips, vi er gode til regler.
Ja.
Det er det, vi kan lave. Vi står der, vi kan ikke producere noget, så laver vi lige nogle flere regler og reguleringer og så videre, ikke? Mere og mere bureaukrati, og derfor har vi faktisk, vi er faktisk dem, der er bagerst, hvis du spørger mig.
Ja, Europa.
Og det er simpelthen, fordi vi beskæftiger os med alt muligt andet end positive løsninger.
Præcis.
For eksempel, vi har climate change. Det er meget sådan en dommedagssnak, uden at snakke om, hvad kan vi gøre for at løse det? Kan vi bruge AI til at løse det? Og så videre. Så handler det om, hvordan kan vi flytte midler herfra her til at lave nogle regler og reglementer på CO2 osv., og så tror man, det løser. Og jeg er ikke politiker, og jeg skal heller ikke være det. Det eneste, jeg kan konkludere, er bare, når jeg ser på USA, som har født en Apple, en Google, Meta, ikke? Nvidia osv.,
Amazon,
så ser jeg bare, okay, alt det her inden for den nye verden, der kommer, den har amerikanerne født. Når jeg så ser på teknologien derude, Samsung, LG, TSMC, så er det asiaterne, der laver. Og så kigger på Europa. Hvad laver vi? Nu skal jeg høre, hvad vi laver. Vi griner af ægypterne, fordi de lever af deres forfædres pyramider. Ikke? Vi lever af at lave biler og luksushåndtasker og parfumer. Det er jo det, vores forfædre lavede. Vi er jo ikke et hak bedre.
Og så laver vi medicin. Det er vi gode til.
Men der er undtagelser, der bekræfter det.
Nå, og så skal vi da også have en supercomputer nu.
Og det er jo, dem, der laver gennembrudt med GLP. Det er jo Novo Nordisk, der gør det. Det viser, at de ved jo godt, hvor vej de skal gå.
Mm.
Men det er ikke reglen i Europa, desværre. Så føler jeg ligesom, at reglen er det modsatte. Det er, at vi bygger mure op for at beskytte os og regler. Og
ja, og du er ikke politiker. Det har du slået fast mange gange.
Nej, men man er som borger er man jo med i den politiske debat, om man klart. Vil eller ej. Og jeg kan bare sige, at jeg synes, det går for langsomt.
Anders, jeg skal også lige høre dig omkring hastigheden i forhold til AI og den udvikling, som vi ser nu. Hvad er det for en hastighed, I snakker om? Altså, kan I sætte nogle år på, eller hvad?
Jamen, altså, vi lever jo egentlig det er ret fascinerende. Som nogle af de første mennesker, der lever vi i den eksponentielle tidsalder.
Ja.
Grundlæggende set kan man jo opdele udviklinger i to forskellige. Der er de linjer, der går stille og roligt sådan til at forstå, og så er der dem, der går eksponentielt, der får sådan en hockeystavskurve, hvor det lige pludselig bare tager fart. Og fra et civilisationsståsted, der befinder vi os faktisk, hvor det går næsten lodret op. Og det betyder sådan helt konkret, jamen der betyder det, at de ting, som der for os sker på 5 eller 10 år, de ting, der er presset ned i det lille tidsrum, det vil have taget flere århundreder, hvis vi går bare få år tilbage. Og det betyder i forhold til AI, nu spurgte du før, hvis vi går 10 ud i fremtiden, hvad er sådan helt konkrete? Og de ting, jeg tror, at AI vil komme til, og som jeg forventer, at AI vil komme til at medføre her i den kommende fremtid, de to ting, jeg forventer, det er et, de generative AI-værktøjer, vi har til rådighed, vil blive ufattelig meget stærkere, hvis vi står kun i begyndelsen. I dag, der har ChatGPT, vi kan få ChatGPT til at skrive en tekst, skrive en historie, skrive en rapport, vi kan sige, lave et billede. Det er starten. Hvis vi går forud i fremtiden, så vil vi kunne lave en prompt, der hedder lav lige en social mediekampagne til mig, eller lav lige en film til mig. Det skal være med de her personer, det skal være 1,5 time, det skal være science fiction. Bum, så har man det. Lav et computerspil til mig, det skal være Mario, der skal være 10 baner, en i Egypten, en i New York City. Så det betyder helt lavpraktisk, at vi kommer til at få produktive superkræfter over de kommende år, og de ting, der i dag tager måske et udviklingshold af flere hundrede personer, flere måneder eller år at lave, det vil i fremtiden, om 5 år måske, kunne laves af en teenager på sit teenageværelse en onsdag formiddag. Og den sidste ting, jeg lover at gøre det kort, det er, at der sker en AI-eksplosion. Vi vil se AI-assistenter over det hele. Vi vil se det i vores telefoner. Der vil komme AI-telefonsælgere, der ringer. De bliver pissirriterende. Der vil være AI i fjernsynet. Cecilie Beck kan vi godt vinke farvel til. Det vil være en AI-vært, der står.
Det må du ikke sige.
Ja, desværre, jeg holder også Cecilie Beck, men jeg tror desværre. Og så vil man kunne og så vil man kunne spørge ind sige til den her AI-vært, der står. Oh, stop. Kan du lige dykke lige lidt dybere ned i den nyhed? Eller i dag må du gerne lige jeg vil kun lige have de positive nyheder. Det vil jeg sætte pris på. Så det er sådan de to ting, jeg forventer, der vil...
Så Anders, hvornår får jeg en robot til at lægge mit vasketøj sammen?
Ja, det er et meget, meget spændende spørgsmål. Det har vi været lidt inde på. Men ja, det er jo det, som jeg også i kraft af den her A-eksplosion, at der kommer husrobotter.
Ja.
Og jeg vil sige, og det er der mange andre, der også er enige i, jeg vil sige, omkring 15 år ude i fremtiden, der er det slet ikke umuligt, at mange danske husstande, måske endda flertallet, de har en eller to husrobotter, der går rundt derhjemme og laver de huslige pligter, der handler ind, laver mad. Det kan blive sådan en integreret del af vores hverdag, at om bare en eller to generationer, der står vores børnebørn står og kigger op på deres forældre, og så siger de, stop lige en halv. Fortæller du mig med ramme alvor? I skulle selv tage bordet, I skulle selv gøre rent. Hold da fast, det lyder i gamle dage, det lyder godt nok... Det lyder ikke så fedt.
Det er faktisk, hvis jeg var knyttet en kommentar til, ikke? Der er jo en grund til, at det er en bilproducent, Tesla, der gerne vil lave robotter. Det er den nye bil. Mm. Jeg er helt enig.
Ja.
Det er den nye bil. Ja. Den skal masseproduceres. Der skal laves 10 milliarder om året.
Og Elon Musk. Ja, Elon Musk siger faktisk, at den industri bliver større end
bilindustrien. Den bliver større end bilindustrien. Ja. Og du får dem i alle mulige afarter.
Ja.
Og de kommer 5, 10, 15 år. Ja. Jeg er meget, meget enig. Det går rigtig hurtigt, det her.
Ja. Rigtig hurtigt, eller måske også lidt langsomt?
Der stiller jeg mig lidt over, at det går faktisk lidt langsomt også. Lige på hastighed. Jamen, det er netop det her med, fordi vi skal også få ud af at bruge det.
Ja.
Og det er altså det er jo der, når vi snakker om, at AI er en boble eller hvad, så er det jo det der med, altså nu når det skal inkorporeres ud i virksomheden, så skal vi lige have juridisk afdeling ind over, ikke? Fordi hvilke data må vi tage ind, og hvilke må vi tage ud? Ikke? Altså, du ved, jeg var til et foredrag med virksomhedsledere i går, og deres svar var, jamen vi er begyndt at bruge Copilot. Altså, det er en udordning for Microsoft.
Nogle få,
ikke? Altså, du ved, og det er også, hvad jeg har hørt fra Columbus, da jeg interviewede dem, ikke? Altså, så lad os lige slappe lidt af. Jeg er egentlig teknologien nedenunder går rigtig stærkt, men vi skal også lige lære at bruge den.
Når de kommer på arbejdsmarkedet, så går det stærkt.
Det går også rigtig stærkt, det her arrangement, og jeg kan se, at vi skal til at runde af til en pause med Bent. Havde du lige en hurtig bemærkning?
Ja, det var mere en kommentar tilbage til, nu ved jeg ikke, om jeg er på her. Det er en kommentar tilbage til dig, Anders, det her med fordeling. For det har været en frygt jo længe, at det hele bliver ulige fordelt, fordi det kræver ligesom særlige uddannelser, særlige kompetencer. Sådan så det faktisk også ud rigtig længe. Altså machine learning og så videre, det var altså ikke sådan for almindelige borgere at lave en machine learning algoritme. Men det, der faktisk er sket her med sådan noget som generativ AI, det er, som du også lige var inde på lige før faktisk, ikke? At nu kan du faktisk gøre det uden at have den helt store uddannelse i noget som helst. Det bliver i den grad demokratiseret meget, meget mere, end vi havde forestillet os. Så meget, at hele, det er så min påstand, at hele den her meget store vægt, vi har haft på det, der hedder STEM-uddannelse, altså hvor vi fokuserer meget på, at man ligesom læser fysik, matematik, engineering og den slags, det bliver mere og mere tvivlsomt, om det er en god idé. Altså det er mere og mere et spørgsmål om at putte det, som amerikanerne og englænderne kalder for STEAM, altså du putter A'et ind, som står for arts, som i virkeligheden handler om sprog. Det handler om evne til at stille spørgsmål, det handler om evne til at opfatte, hvad for nogle problemer er der derude, og hvordan kan jeg egentlig udbygge dem, hvordan kan jeg løse de her problemstillinger. Ikke så meget om at løse problemet og sidde og lave regnearket og lave programmering og sådan noget, fordi det er noget, som AI'en bare gør. Så jeg tror, der sker sådan en ret kraftig forskydning her, hvor at kan man sige, i gamle dage vil man sige, det er som de sproglige studenter slår ligesom igen, kan man sige, i forhold til, at det har været meget matematisk, den vej, vi har bevæget os.
Ja.
Det er meget mere demokratisk, end vi normalt vil se.
Farver ny verden, det bliver spændende, hvad det er for en fremtid, vi går ind i. Lige nu, der sætter vi det punkt, og vi skal lige holde en kort pause, så jeg synes bare, I skal give en kæmpe stor hånd indtil videre til Bent Dallager, til Kurt Kahre, til Anders Bæk og Michael Friis.
Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.